Россия хөкүмәте Сауд Арабстаны белән илгә визасыз керү мөмкинлеге турындагы килешү имзалауны хуплады. Бу турыдагы карарга премьер-министр Михаил Мишустин кул куйды. Россия тышкы эшләр министрлыгына Сауд Арабстаны белән сөйләшүләр алып баруны икләргә, кушымтада бирелә торган проектка үзгәрешләр кертергә рөхсәт итәргә диелгән документта. Россия гражданнарына Сауд Арабстанында визасыз тору вакыты 90 көннән артмаска тиеш. Хәзер Сауд Арабстанына керү өчен Россия гражданнарына визаны онлайн формада рәсмиләштерергә, илгә килеп җиткәч аэропортта да алырга мөмкин. Ике вариант та Королек территориясендә 90 көнгә кадәр калырга мөмкинлек бирә. Мондый килешү ил гражданнарына ел дәвамында берничә тапкыр визасыз бару мөмкинлеген бирәчәк. Омск өлкәсе Усть-Ишим районы Әшевән авылында бик шагыйр Габдулла Тукайның, ә Оренбург өлкәсе Мустафа авылында каһарман шагыйр Муса Җәлил бюстлары куелачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов әлеге бюстларны төбәкләр вәкилләренә Казанда узган Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре 18-нче җыенының пленар утырышында тантаналы шартларда тапшырган иде. Бұрынғы Әшевән ауылын 2024 елының майында су басып, ауыл халқы зур зыян көрген еді. Ул шақта Татарстан рәйісі Рөстәм Миңнеханов баштанғышы білән республикамыздан гуманитар ярдәм ұйыштырылды. Әкелесі елда федераль сабантуй алдыннан Әшеванның 800 еллығын бәйрәм итәргә жиыналар. Муса Жәйіл бюсті оның туған жерində Оренбург өлкәсе Мұстафа ауылында орнаштырылашақ. Иртәгә Татарстан Республикасы дәүләт флагы көне билеп үтелә. Яшыл, ак, кызыл төсләрдәге республика флагы 1991 елның 29 ноябрендә Татарстан Югары Советы карары белән расланган иде. Аның авторы Татарстанның халык рәссамы Тавил Хаҗи Әхмәтов. Бектауның Галимҗан Баруди исемендәге 4-нче урта мәктәбендә Татарстан Республикасы флагы көне уңаеннан 25 метрдан алып 50 метр зурлыктагы флаг җәелдерелде. Бердәм Россия партиясе ярдәме белән Бердәм Россия яш гвардиясе Татарстан төбәк бүлеге оештырган акциядә 150-дән артык кеше катнашты. Республикада инвалидлар 10 көнлегенә хәзерлек бара. Бу көннәрдә инвалидларга бушлай юридик ярдәм күрсәтү чаралары каралган. Түләүсез юридик ярдәм сорап, медицина тернәкләнүе һәм инвалид балаларына шифаханә курортларда дәвалау, башка мәсьәләләр буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Чараларда Татарстан дәүләт юридик бюросы хезмәткәрләре, профильле министрлыклардан, федераль һәм күзәтчелек органнарыннан юристлар катнашачак. Чараларның улы планы белән Татарстан юстиция министрлыгының рәсми сайтында танышырга мөмкин. Планда барлык консультацияләрне үткәрү даталары, вакыты һәм урыннары турында шулай ук өстәмә сораулар өчен элемтәгә керү белешмәләре бирелгән. Казанда Россия студентлар язы 33-нче фестивальнең конкурс этабы тәмамланды. Фестиваль илнең 82 төбәгеннән катнашучыларны берләштерде. Алар 2 көн ичендә жюри хөкеменә 900-дән артык иҗади номер тәкъдим итте. Татарстан вәкилләре фестивальнең иң якты вакыйгаларының берсе булган Җәлил программасын тәкъдим итте. Ул Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына һәм ватанны саклаучылар елына багышланган. Масштаблы куелыш, мәбит дәфтәрләре, нацистлар әсирлегендә Муса Җәлил язган шигырьләр циклын җентекләп ачып бирде. Төмәндә татар киносы көннәр ачылды. Якшәмбе көнгә кадәр шәһәрдә тамашачыларга татар телендә эш фильм тәкъдим ителәчәк. Зилфәт Хәким пьесасы буенча төшерелгән «Телсез күке» фильмында Бөек Ватан сугышы вакытында мәхәббәт, хыянәт һәм 1939-1940 еллардагы совет-фин сугышы вакыйгалары чорындагы туганлык тарихы сурәтләнә. 30 ноябрьдә 823 чакрым фильмы күрсәтеләчәк. Ул татар әдәбияты классигы Әмирхан Динеки әсәрләренә нигезләнеп режиссер Ирек Хафизов һәм Әмир Галескаров җитәкчелегендә төшерелгән. Фильмдә 1908 ел, 1941-1943 еллар, хәзерге заман вакыйгалары тасвирлана. Сценарий Әмирхан Динекинең «Матурлык», «Кем җырлады» һәм «Бер генә сәгатькә» дип исемләнгән әсәрләренә таянып язылган. «Гашыклар тавы» фильмын 29 ноябрьдә Төмән шәһәренең Азбукакина кинотеатрында карап булачак. Фильм Илдар Юзеевның «Гашыклар тавы» поэмасына нигезләнеп төшерелгән. Фильм араларын сугыш аерган ике гашык, шушы чыр кешеләре язмышына багышланган. Ә хәзер хуатыршы турында.
Бүгін 28-ші ноябір жұмға күні оязышан бұлатлы хауа, жіпшік қар, яңғыр, қайбір районларда тұман. Желкін яқын батыштан тезлігі секундына 7-12 метр, ұраны білен 17 метрға қадар күшейшен. Хауа температурысы 0 градустан 4 градусқа қадар жылы. Йолларда бұзлауық. Атмосфера басыма түрікіміш бағанасының 761 миллиметрін тәшкілейте.